Labvakar, ļoti cienījumās ministrs kundz, labvakar, augstgodājumais ministrs kungs, labvakar, godājumie kolēģi deputāti. Ir 17:00 un sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Mums šodien darba kārtībā ir 4 deputāti jautājumi, un kā pirmais ir deputātu Sudrabas, Šimfas, Mējies, Platvera, Baloža un Kūtra jautājums labklājības ministram Uldim Augulim par valsts sociālās aprūpes centriem. Uz šo jautājumu jau ir saņēmta ministra rakstiskā atbilde, taču jautājumu uzdevēja nav apmierināta ar atbildi un vēlas saņemt vēl arī papildu paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Ministrs kungs, vai jūs vēlaties sniegt vēl kādu papildu informāciju jau rakstiski sniegtajai atbildē pirms jautājumiem? Nē, tad sāksim ar jautājumiem. Deputātiem, kas ir iesnieguši jautājumu, ir laiks 1 minūte jautājumu uzdošanai, lūdzu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Sudrabas kundzei. Ir, jā, lūdzu.
Jā, un tad ministra kungs saskaņā ar jūsu sniegto informāciju tikai 48 no 71 filiālē Rauna un tikai 9 no 66 filiālē Kauguri dzīvojušiem personām ir piekritušas pārcelties uz citām telpām. Turklāt 64% no filiālas Kauguri un 56% no filiālas Rauna klientiem uztur kontaktus ar ģimeni. Vai jūs ministra kungs zināt iemeslus, kāpēc klienti nevēlas pārcelties un atbilstoši kādas pasākumus veiks sociālās integrācijas aģentūra, lai motivētu klientus pārcelties un sniegtu atbalstu ģimenes locekļiem, kuriem attāluma dēļ radīsies ierobežotas iespējas apmeklēt savus radiniekus, ņemot vērā papildus ceļa izdevumus.
Jā, paldies, cienītā saimnes priekšsēdētājas Biedrs kundze, cienītie deputāti. Ar katru dienu šie situācija mainās, tāpēc, ka mans rīkojums ir izdots ar termiņu līdz aprīlim, kura laikā ir uzdots gan Zemgales reģionu filiāļu vadītājam, gan Vidzemes, gan Rīgas vadītājiem strādāt ar šiem klientiem, piesaistot klāt arī sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālistus, lai mēs varētu vainu šos klientus pārvietot uz citām filiālēm reģionu ietvaros, kur paši klienti piekrīt, jo svarīgākais šeit ir paša klienta griba. Tāpatās arī attiecībā uz darbiniekiem ir jāmeklē pirmām kārtām uzdevums, lai nodrošinātu esošā reģiona centru ietvaros šiem darbiniekiem darbu. Protams, tie, kas ir gatavi piedāvāt arī darbu Rīgas centrā un paralēli katru dienu ar šiem klientiem tiek strādāts, jo, kā es minēju, tad mums svarīgākais ir šīs klients, lai klients būtu apmierināts. Jaunajā renovētajā centrā ir ļoti labi apstākļi, plus ir daudz plašākas iespējas nodarboties ar dažādās darbnīcās, kā arī personīgi tiekoties tiksim, ar klientiem, ko veic parlamentārais sekretārs. Bija uztraukums par to, vai piemēram viena no klientēm, kurai patīk rušināties pa dārziņu, vai tādas iespējas būs. Jā, protams, tādas iespējas arī būs šeit jaunajā renovētajā centrā, kas uzlabos. Tā kā darbs šobrīd notiekās līdz aprīļa mēnesim, jo jaunajam centram atbilstoši saistībām, kas mums ir uzņemts pret Eiropas reģionālās attīstības fondu, ir jāuzsāk darbu pēdējais maijā.
Paldies, ministra kungs. Iesniedzējiem ir iespējas uzdot vēl vienu papildu jautājumu. Lūdzu. Sudrabas kundzei, lūdzu ieslēdziet mikrofonu.
Labklājības ministrija jau kopš 2014. Gada māja zināja par to, kas slēgs Vidzemes filiāles tātad šo Raunu, bet Raunas novada doma to uzzināja tikai šī gada sākumā par jūsu uzdevumu slēgt ar 10. aprīli šo filiāli. Un labklājības ministrija nav konkrēta piedāvājuma, kā risināt novēloto lēmumu rezultātā radīto situāciju šajā Raunas novadā. Savukārt Raunas novada dome mums informēja, ka viņiem ir šie konkrētie priekšlikumi, kā pagarinot filiāles slēgšanu vēl uz gadu, varētu nodrošināt turpmāku darba vietu saglabāšanu novadā un pakalpojumu tālāku attīstību. Un kāpēc jūs neatbalstāt Raunas domes sniegtos priekšlikumus, bet mērtiecīgi ar šādiem lēmumiem veiciniet darba vietu samazināšanos reģionos?
Jā, pirmām kārtām šie lēmumi nebija novēloti jau 2009. gadā, kad mēs veicām struktūrālas reformas un veidojām šos lielos centrus, lai mēs samazinātu izmaksas, koncentrējot gan grāmatvedības, personāla vadības un visas tās izmaksas, kas bija neliederīgas katrā atsevišķā centrā, jau tanī brīdī bija paredzēts, kad gan Rauna, gan arī tie centri, kas tajā laikā tika samazināti, lai nebūtu mums pārkāpumi, lai nebūtu mums otri reģi, lai nebūtu mums otras zolitūdes šobrīd tad, kāpēc novēloti pirmām kārtām bija tiesas procesa attiecībā uz Kalnciem centru, kur baznīca centās pierādīt savas īpašuma tiesības, bet tā kā tiesa bija labvēlīga labklājības ministrijai, tad mums no šī centra aiztaisīšanas nebija jāpieņem, nu, teiksim, nebija jāpieņem tāds lēmums, jo šis palika valsts īpašumā, un Rauna vēl joprojām ir baznīcas īpašums, kur mēs ieguldījumus nevaram likt, un, diemžēl, šis centrs ir klientiem nepiemērotās apstākļos. Kas attiecās uz to, vai saglabāt vai ne, šobrīd labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda palīdzību un Eiropas reģionāla attīstības fonda palīdzību uzsāka tādu programmu kā deinstitucionalizācija, kur plānošanas reģioniem ir uzdevums saplānot savā reģionā, kāda aprūpe varētu notikties reģionā, kur vai nu tās ir, vai tie ir grupu dzīvokļi, vai tās ir pusceļa mājas, vai tie ir sociālie dzīvokļi, ko tad arī ar šiem līdzekļiem varētu atbalstīt. Par Eiropas sociālā fonda līdzekļiem tiks atbalstīts vēl papildus darbinieku apmācības, supervīzijas darbiniekiem, lai mēs nonāktu uz to rezultātu, ka mums jau esošie pašvaldībā dzīvošie cilvēki, kas ir rindā, noņem to sloks no pašvaldībām, plus sagrupētu klientus, lai tie klienti, kas ir spējīgi dzīvot sabiedrībā, dot sabiedrībai kādu pienesumu, būtu spējīgi to darīt. Un it sevišķi tajās vietās plānošanas reģioniem, kur jau ir cilvēki, kur apmācīti cilvēki, būtu tikai vienīgi prātīgi arī veidot šādu alternatīvu aprūpi.
Paldies, ministra kungs, saskaņā ar kārtības rulli arī tiem deputātiem, kas nav jautājumu iesniedzēji, ir iespējams uzdot papildu jautājumu, un deputāts Šīts kungs vēlas uzdot papildu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Šīcam. Nospiediet pogu mikrofonu.
Viss kārtībā, paldies. Tātad mans jautājums ir sekojošais. Sakiet, lūdzu, vai jūs vērtējāt novēlēto lēmumu pieņemšanas iemeslus un tā nepaziņošanas pašvaldībai un par to atbildīgo personu atbildību?
Nē, nav nekāda novēloti lēmumu, novēlots paziņošanas bijušas. Tad, kad ir izdots mans rīkojums, tad arī tiek paziņots gan centra vadībām, gan filiāles vadībām, lai varētu turpināt šo darbu, jo tas nav rīt uz pusdienas laiku, tas ir līdz aprīļa mēnesim, kā es minēju, centram ir jāsāk strādāt mājā.
Ieslēdziet mikrofonu deputātam Šīcam.
Tā, otrs jautājums man bija, vai filiāla Rauna netiks slēgta, ja? Un vai, ja te gadījumā, ja slēgtu filiālu Kalnciems, un tajā sakarībā cits teiksim tās papildinājums, vai atrašanās baznīcas īpašanā nav viss pretrunā, bet varbūt tieši atbilst šai pamatnostātniem sociālo pakopu attīstībai, un varbūt jāmaina būt likumdošana par tiesībām baznīcas, sarknā krust vai citos aprūpes objektos ieguldīt valsts līdzekļus, nevis slēgt teritoriāli izvietotās un organizāciju uzturētās atbalstītās vietas.
Nē, noteikti nē. Ja ir iespējas to darīt valsts īpašumos, tad publisko finansējumu nodokļu maksātāju naudu visprātīgāk ir tomēr ieguldīt valsts īpašumos, it sevišķi, ja šis īpašums ir renovēts atbilstoši klientu vajadzībām un klientu iespējām dzīvot labākos apstākļos.
Vēl pēdējais, trešais papildu jautājums ir iespējams.
Un mans pēdējais jautājums bija sakarā ar jūsu parakstīto vēstuli, kas manuprāt amorāli, un vai jums pašam tā netiek, jo jūs rakstat, ka direktoram ir uzdots sadarbībā ar filiāli Ezerkrasts filiālē nodrošināt darbu Ezerkrasts cilvēkiem. Tālākais tieši tādā pašā stilā tiek rakstīts, ka tie radinieki, kur visi tuvinieki ir 67 gadu veci un vidējais vecums ilmētniekiem tiem, ka viņiem tiks rasta saglabāt iespējas turpmāk kontaktēties ar saviem tuviniekiem, kaut gan īstenībā tas ir 3 stundu, 4 stundu brauciens katrā virzienā, un kā jūs pat iedomājaties to, kad šie raunas cilvēki, te nav cēsis, var ierasties uz darbu un būtu nodarbināts šeit, vai tā nav tomēr tāda it kā tomēr ņirgāšanās par šo cilvēku un izlēmām, pielēmām un vispārējais tā kā ceļa rūlis pa virsu?
Pirmām kārtām es jau vēlreiz atkārtošos. Svarīgāks ir klients un svarīgāk ir attieksme pret klientu. Protams, tiks darīts viss iespējamais, lai mēs to varētu nodrošināt attiecībā uz vecāku apmeklējumiem, it sevišķi tiem bērniem, invalīdiem, kas būs šī centrā, lai vecāki to varētu izdarīt. Nebūtu nav tā, kad konkrētā centrā ir tikai konkrēti novadē iedzīvotāji. Visdrīzāk tas ir pašvaldības sociālais aprūpes centros, kur ir vecie ļaudz, bet šajos valsts centros ir garīgi un psihiski slimi, gan bērni, gan pieauguši cilvēki, un šie cilvēki ir no visas Latvijas. Bet uzdevums ir centru vadītājiem runāt un speciālistus iesaistot, runāt gan ar klientiem, gan ar klientu vecākiem, kam tādi ir, lai būtu pēc iespējas mazāk nērtības.
Paldies, paldies deputātiem par jautājumiem, paldies labklājības ministram Uldim Auguļkungam par sniegtajām atbildēm. Pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma, un nākamais jautājums ir deputātu Sudrabas, Šīmfas, Mējies, Platpera, Kūtra un Baloža jautājums ministru prezidentu izglītības un zinātnes ministrai Mārītai Sēlē par atbalstu cilvēku ar invaliditātes sportam. Lūdzu, ministrs kundze ir saņemta jūsu rakstveida atbildi, taču jautājumu uzdevēja nav apvienāta ar šo atbildi, vēlas saņemt arī papildu paskaidrojumus, uzdot papildus jautājumus, bet vai vēl pirms papildus jautājumiem jūs vēlaties sniegt kādu papildu informāciju?
Nē.
Paldies, tad uzreiz sāksim ar jautājumiem. Arī šeit tātad līdzīgi deputāti var uzdot jautājumus, vienu minūtu jautājumam, pēc tam divas minūtes atbildē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Sudrabai.
Savā atbildē jūs informējat, ka sporta politikas pamatnostādēs 14. 20. Gadam ir iekļauti uzdevumi, kuri netieši ietver arī pieaugušo ar kustības traucējumiem tautas sportu un līdzdalību sporta pasākumos, kā arī informējat, ka uzdevumu izpilde ir atkarīga no pieejamo finanšu līdzekļu apmēra. Tāpēc jautājums ir, kāds finansiālais atbalsts un kādiem pasākumiem ir ieplānots 2015. Gada valsts budžetā vienlīdzīgi iespēja radīšanai pieaugušo ar kustības traucējumiem tautas sportam un līdzdalībai sporta pasākumos. Pateicu.
Labvakar, cienījamie deputāti, un kā jau minēts arī atbildes vēstulē, šobrīd nav speciāli izdalīta kategorija, kas ir atbalsts pieaugušajiem ar speciālām vajadzībām, ir kategorija tautas sporta attīstīšana, un tad ir arī konkrētās darbības saistās ar tieši sporta aktivitāšu attīstīšanu visām iedzīvotāju grupām, tai skaitā pieaugušiem cilvēkiem ar invaliditāti.
Paldies. Nākamais papildu jautājums. Arī deputātei Sudrabai, lūdzu ieslēdziet mikrofonu.
Ja atbildē jūs sniedzat viedokli, ka nevarat salīdzināt valsts piešķirto finansējumu sportistu sagatavošanai dalībai olimpiskajās spēlēs un paralimpiskajās spēlēs, jo sportistu skaits ir dažāds, tomēr sportistiem nepieciešamais atbalsts mūsu skatījumā ir vienāds, jo jānodrošina treniņa apstākļi, jāatalgo sportista un trenera darbs, kā arī jāapmaksā dalība nepieciešamajās kvalifikācijas sacensībās, tāpēc jautājums ir, kāds ir tieši 2015. Gada valsts budžetā paredzētais finansējums, lai paralimpiskiem sportistiem nodrošināt līdzvērtīgus apstākļus, gan finansējot sportistu un trenera atalgojumu, dalību kvalifikācijas sacensībās un nepieciešamos treniņa apstākļus.
Šobrīd, plānojot valsts budžetu, nav norādīta speciāla kategorija, ka valsts budžeta līdzekļi ir izmantojami tieši, lai gatavotos olimpiskajām spēlēm vai paralimpiskajām spēlēm. Tiek novirzīts noteikts finansējums un attiecīgas sporta organizācijas pieņem lēmumu, kādā veidā šos līdzekļus izmantot. Un jāmin, ka attiecībā uz Paralimpisko komiteju salīdzinot ar pagājušo gadu, neskatoties uz to, ka kopējais finansējums budžetā sportam netika palielināts, ka nedaudz tika pārdalīts finansējums tieši par labu, nedaudz palielinot pieejamo finansējumu tieši Paralimpiskajai komitejai. Bet patiešām, kā arī skaidrots vēstulē, ne šajā brīdī, es teikšu tā, mēs īsti neredzam, kā novērtēt vienlīdzīgu ieguldījumu tieši tā iemesla dēļ, ka olimpiskajās sporta spēlēs iesaistās un iesaistās gan gatavošanās procesā, gan pēc tam pašās spēlēs daudz lielāks cilvēku skaits nekā paralimpiskajās spēlēs. Un tas ir pēc būtības tas, ko mēs redzam, ārkārtīgi grūti novērtējams jautājums.
Paldies. Arī deputātiem, kas nav jautājumu, iesniedziet tiesības uzdot atbildi jautājumu un iesniedziet mikrofonu deputātam Šicam. Jautājumu uzdevējiem ir iespēja uzdot tikai divus papildu jautājumus, un tie ir izmantoti. Tagad tiem, kur nav Kaudzu. Deputāts Meija, tad pēc deputāta Šīca, jā. Lūdzu, deputāts Šīca. Ieslēdziet mikrofonu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Šīcam.
Paldies. Sociālajā un darblietu komitejā mēs esam skatījuši jautājumu par to, ka labklājības ministrijas atbalsts paralimpiskiem sportistiem, faktiski šiem invalīdiem, kas nodarbojas sporta, ir niecīgs un nepietiekams. Un ko jūs kā faktiski sporta ministri darat vai cik intensīvi tomēr prasat to rehabilitāciju paredzēto naudu, kas faktiski arī sports ir šī cilvēka rehabilitācija, papildināšana, lai šis neiet pa to vienīgo un tie ir sporta kanāli, kas faktiski sports profesionāls sporta kanāls, bet lai nākt arī no tās sfēras, kurā ir jānodrošina šo invalīdu pilnvērtīgā dzīve.
Paldies par norādi, pilnīgi piekrītu šim aspektam, uz ko jūs vēršat uzmanību. Mums ir bijusi aizvadītajā nedēļā sarunas arī ar koalīcijas partneriem. Mums ir ieplānota tikšanās ar labklājības ministriju patiešām tuvākajā laikā, lai pārunātu viņu iespējas iesaistīties arī paraolimpiešu atbalstā.
Paldies. Ir uzdot jautājumu gan no jautājumu iesniedzējiem, gan arī jautājums no deputāta, kurš ir klāt, bet nav jautājumu iesniedzējis. Līdz ar to visi deputāti jautājumi ir uzdoti. Paldies deputātiem, paldies Izglītības un zinātnes ministrei Marītai Sēlei. Un mēs turpinām ar jautājumu deputātu Sudrams, Šimfas, Mējas, Platpera, Kūtra, Baloži jautājumu ministru prezidentai Lēntotai Straujumai, kas ir pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reiznīcai Ozolai, par atbildību un valsts budžeta izdevumu dalībai Expo izstādē. Lūdzu, ministrs Kundze, ir saņemts tātad arī rakstisks atbildes raksts, un jautājumu uzdevēji nav apmierināti ar šo atbildi, vēl saņemt arī papildu paskaidrojumus, uzdot papildu jautājumus, tad jūs vēlties arī vēl kādu papildu informāciju sniegt pirms jautājumu uzdošanas.
Komentāri. Jā, labvakar, Līviņas Edneres kundze un labvakar deputātī. Man vispirms jāatvainojas par to, ka atbildi ir iesniegt jums rakstiski vēlāk nekā bija lūgts no jūsu puses. Vairāk apsvērumu, viens mēs saņēmām ļoti vēl to no premjerministras puses, un otrs šobrīd, kā jūs zināt, ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu pārtraukt Latvijas dalību Expo izstādē, un ir dots uzdevums ekonomikas ministrijai gan laust līgumu, gan veikt iekšējas dienas pārbaudes. Līdz ar to tās atbildes, kas tiek sniegtas, viņas ir tādas diezgan piesardzīgas un varbūt nav pārāk izvērstas, lai pēcāk mums neradītu kādas saistošas juridiskas sekas. Šobrīd jums informatīvi, kā arī atbildes vēstulē ir sniegta informācija, dienesta pārbaudes termiņš ir noteikts šā gada 13. februāris, kad būs šīs dienas pārbaudes rezultāti, tad tie atbilstoši arī ministru kabineta protokola lēmumam tiks iesniegti ministru kabinetam, tad arī noteikti varēsim jums dot plašāku informāciju nekā šobrīd. Bet es esmu gatava, protams, atbildēt uz papildu jautājumiem, ja tāda šobrīd rodas.
Paldies, un kā pirmo jautājumu vēlas uzdot deputāti Ingūna Sūdraba.
Labvakar, un pateicos, ka jūs atnācāt. Plašsaziņas līdzekļos arī jūs atbildējusi informējat, ka projekta izmaksas šī gada 16. janvāra ir 1,3 miljonu eiro. Un lūdzu precizējiet, vai jūs kā ekonomikas ministri šajās izmaksās esat ieskaitījusi arī izveidojušās saistības pret pakalpojumu sniedzējiem, izdevumus projekta vadībai, izdevumus ministrijas darbinieku atalgojumiem, komandējumiem un cits tieši ar projekta izstrādāšanu, vadību un uzraudzību saistītus izdevumus, un kā šī kopsumma sadalās tieši par šiem izdevumu veidiem?
Precīzi es jums summas tagad nevarēšu nominēt, bet apmēram tie kārtas skaitļi galvā ir. Šīs izmaksas iekļauj jau veiktos maksājumus gan par ēkas projektēšanu, kas ir apmēram 200 tūkstoši eiro. Šīs izmaksas iekļauj arī pamatu izbūvi, kas ir apmēram 138 tūkstoši eiro, vēl nedaudz ir atlicis gal maksājums, kas nav veikts. Šīs izmaksas iekļauj arī līdzšinējos maksājumus, kas ir veiktas Expo komandīta sabiedrībai par producēšanas līgumā veiktajiem darbiem un arī ekonomikas ministrijas darbinieku nu, faktiski veiktās vadības izmaksas. Šīs izmaksas neiekļauj tās iespējamās papildu saistības, kas radīsies vēl šobrīd laužot līgumus, ar sevi pārtraucot esošās attiecības ar producēšanas kompāniju. Producēšanas kompānija nu, bija jau iepriekš lēmuma pieņemšanas, ministra kabineta lēmuma pieņemšanas laikā iesniegusi pieņemšanas nodošanas aktu projektus par noteikti apjoma padarīto darbu. Un arī uz šodien mēs esam vēl saņēmuši papildu informāciju un papildu pieņemšanas nodošanas aktus no komandītas sabiedrības, kur savukārt es precīzi summu šobrīd jums neminēšu par tām saistībām, kas mums var rasties, jo mūsu uzdevums ir ļoti rūpīgi vērtēt gan šos ieteiktos darbus, cik tie ir pamatoti un cik maksājumi pieprasījumi ir pamatoti, gan arī jau iepriekš veiktos maksājumus.
Paldies. Jautājumu iesniedzējiem vēl viens papildu jautājums, Lūdzu Sūdrabas kundze.
Jā, un kā jūs teicāt, jūs neesiet atbildējis mums uz virkni jautājumu, jo ir uzsākta dienesta pārbaude, lai noskaidrotu saulēcīgi, uzsāktā projekta neveiksmīgās īstenošanas cēloņus un par to atbildīgās amatpersonas, bet lūdzu sniedziet skaidrojumu kā situācijā, ka gan ministra prezidente, gan jūs savā atbildē rakstiet, ka līdzekļi, nav izlietoti ka līdzekļi, kas nav izlietoti projektam, ir valsts budžeta ietaupījums, panāksiet amatpersonu atbildību par naudas līdzekļu izšķērdēšanu vairāk nekā 1,3 miljonu. Eiro apmērā. Tad novērtējums ir, ka mēs iegūstam ietaupījumu, jautājums, bet prasīsim atbildību.
Paldies par jautājumu. Jautājums mazliet iekodēts. Es mēģināšu sadalīt savu atbildu vairākos posmos. Zināt, lēmums, vai faktiski ierosinājums no ekonomikas ministrijas, no manas puses tika ierosināts decembrī ministru kabinetam pārtraukt dalību Expo izstādē, tādēļ, ka decembra sākumā atverot piedāvājums paviljonu būvniecībai, kas ir viena būtiska mūsu dalības sastāvdaļa. Viens ir satura veidošana, kur bija noslēgts līgums ar producēšanas kompāniju apmēram 3 miljonu eiro apmērā, kur bija arī uzdevums atsevišķi noslēdzot līgumu par projektēšanu, nu, projektēt ēku, kur bija faktiski jāiekļaujas kopējā projekta budžetā. Kopējais projekta budžets bija 5,7 miljonu, ko ministru kabinets bija lēmis. Tas nozīmē, ka uz to brīdi tad 1,5 miljonu apmēram eiro bija pieejama būvniecībai. Piedāvājumi bija divi un abi piedāvājumi četri kārtīgi pārsniedza tobrīd pieejamo budžetu finansējumu būvniecībai. Tajā brīdī mēs izvērtējam no savas puses, nu, ka šādā gadījumā, lai projektu realizētu sākotnējā ieplānotā apjomā, tas papildu sadārdzinājums būtu pārāk liels, atdeve no dalības izstādē nebūtu tik liela. Faktiski vairāk nekā 7 miljoni, jo tad projekts maksātu, plus vēl bija nopietni riski, ka varētu nepagūt projektu realizēt laikā, jo termiņš, kad būtu jābūt jau paviljonam uzbūvētam un visai ekspozīcijai iekārtotai, ir šī gada maijs, 1. maijs. Mēs gājām ar savu priekšlikumu atteikties no dalības izstādē, jo nu, gan sadārdzinājums, gan arī tas, ko es redzēju, ka projekts nav gana kvalitatīvi realizēts, projekta īstenošana tika uzsākta jau 2012. gadā, laiks man šķiet, bija pietiekams, lai varētu organizēt arī iepirkumu procedūras savlaicīgi, lai tās netiktu atlikts uz pēdējo brīdi un nu, nolikta arī valdība tādā pati situācijā, kad atkārtotām iepirkumu procedūrām vairs nebija laika un nu, tad nolikt dilēmas priekšā vai būtisku finansējumu piešķirt papildus vai, vai atteikties no projekta. Par ietaupīto vai neietaupīto, tas ir mūsu uzdevums šobrīd rūpīgi analizēt jau veiktos maksājumus, vērtēt vai tās vērtības, kas ir šobrīd jau radītas, ir izmantojams arī citiem mērķiem, ir vienošanās ar kultūras ministriju, ka kultūras ministrija labprāt tās radītās mākslinieces vērtības, kas šobrīd ir izmantot arī citiem kultūras pasākumiem, Latvijas simtgadus svinēšanai, nu šobrīd ir konkrēts uzdevums saprast, ko no tā viss, kas ir paveikts, par ko ir jau samaksāts, var reāli izmantot.
Paldies! Jautājumu iesniedzēja jautājums, papildu jautājums abas ir uzdevuši. Tātad šis jautājums ir uzskatāms par atbildētu, un kā nākamais ir deputātu Zariņa, Agešina, Rubika, Tutina, Ribakova jautājums ministra prezidentai Laimdotai Straujumai, kas arī dzene ir padrasēts ekonomikas ministrai Danai Reizniecei Ozolai par World Expo 2015. Un vai par šo konkrēto jautājumu, ministra kundze, jūs vēlties vēl ko papildus teikt, saistībā jau ar sniegto atbildi, atbildi jūs sasniegusi, deputāti ar atbildēm apmierināti vēlējās uzdot papildus jautājumus, lai gan nav ieradušies.
Varbūt, ka kolēģim ir vēl kādi papildi jautājumi, lai precizēt.
Tad pāriesim pie jautājuma sniegšanas, tātad jautājumu iesniedzēja nav uzreiz, pārējie deputāti, kas ir klāti, var izmantot iespēju pavisam kopā uzdot trīs papildu jautājumus. Tad lūdzu, sāksim ar deputātu Ingūnu Sudrabu, lūdzu. Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu deputātei Sudrabai. Mikrofonu ir.
Jā, es to, ko iepriekš jau sāku, tikai draudzīgas sarunas turpidājums, tad mums tāds geto te veidojās, mēs nevaram normāli sarunāties, bet es kāpēc uzdevu šo jautājumu, paskaidrojot, man liekas ļoti svarīgi, kā arī publiskā telpā novērtē šo projektu. Nu, vai projektu, kurš dot ietaupījumus, vai projekts, kurš novedas pie līdzekļu izšķērdēšanas. To es gribēju uzsvērt. Nu, kā, kāpēc tam amatpersonas var saukt pie atbildības, ja projektam dot novērtējumu, ka projekts, kurš dot līdzekļu ietaupījumu.
Nu, mans mērķis, kad es ierosināju atteikties no dalības projektā, bija nedot iespēju izšķērdēt valsts līdzekļus un apstāties pie tā, kas jau šobrīd ir izdarīts. Un biznesā ir tāds princips, nemetiet labu naudu pakaļ sliktai naudai. Un tas, kāda šobrīd ir situācija, nu, faktiski pareizi jūs sakāt, nevar teikt, ka tas ir ietaupītais finansējums, kas jau ir iztērēts, tas ir neiztērēts finansējums, kurš varētu būt neliederīgi iztērēts, ja mēs to darītu. Tāds ir drīzāk tas princips. Un par jau izmantoto finansējumu, es domāju, tas ir arī mūsu pienākums skaidrot, vai tas ir godprātīgi izmantots un kāda ir tā liederīgā atdeva un nu, tas taustāmās vērtības, ko mēs šobrīd varam izmantot. Es tevi maksimāli samazināt jau neliederīgi ieguldītos līdzekļus līdz šim.
Paldies! Vai klātesošiem deputātiem ir vēl kāds papildu jautājums? Kārtības rūles turim šādi iespēju tos uzdot. Jautājumu vairs nav. Sirsnīgs paldies deputātiem par jautājumiem, paldies mums ministras kundze par sniegtajām atbildēm. Līdz ar to arī šodien visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Jautājumu atbilžu sniegšanas sēdi pasludina par slēgtu uzredzēšanos.